Merhabalar, adı atlıq Radio Tey. Efirde xabarların nölüqü. Şunki programamızda, şun 18-ci mayda Türkmenistanına qalqınç adı verilip koya mahtumluyunun şığıriyet gününü belinçilden varlı tayarlanan dini diqqatında ödürlər. Rayatların konstitusiyon haqq hukukları berca edilər mi diyen temadan Türkmen yaşayıcılarının qarayışlarını sizleştirir.
Yönü yurtta demokratik devlet kuruluşu için maksus olan adalatı saylau, parasız suç sisteması, söz ve mutluğa görüşler ve yırnaklar geçirmek erkinliği yok.
Halkın Sesi rubrikamızda Qarası Türkmenistanın konstitusiyası varadakı temadan yerli sinçinin qarayışları ilə sizi tanıştırır. Türkmenistanın investisyon klimatı varada tayarlan sinimizi hem şunki xabarların nöluğu programamızda dinləyə bilərsiniz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Yepyeni Pragadak studiyadan mən Artın Amanur Doydar Pariyarın azatın toqunlarına qanım. Hormatly dinleyiciler, 18-nji maýda Türkmenistanyna galkynç bütünlik we magtymly Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigini notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýerlik derliliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Qalqınç bütövlük we mahtumuly Pragynyň şygyryýet güni şuňky güni türkmen jemgyýeti üçin nämeni aňladyp biler? Gelin bu barada habarçymyz Gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew mahtumgulynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ekran ölçegi, mahtumgulu biz türkmeniň önem ölçegi. Ewäri islenmek jedeli Bizip duran vatınına hayıptır bu adam Matumuri'nin fetirlerine sargılanıp ne Matumuri şehre deyiptir diyen vatınına gepe söze düşmez nadan olmasa son Matumuri'nin fetirleri araçlarından sonra dava zelzeliyette bir payı hiç suat karramayan, körülmeyen payı
ediyor. Aman Murat Bogaev'in belirlemekine göre Mahtumgulu Pragynyň şygyryýet güni ilkinci edek Türkmenistan'da 1971-ci yılda belirlendi. Ema yazıcının pikirine göre kararsızlık yıllarında onun konstitusiya günü bilen birleştirilmegi Mahtumgulu'nun döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar Türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda Türkmen döwletiniň döredijilik, öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen barýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlüklerinin biri bolup durýanlygy bellenýär. Şeýlede garaşsa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň garaşsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agdawirligi barada arzuwlaryna bagyşlan Mahtumgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňgur manysynyň bardygy aýdylýar. Başga onuň ýurtda bolup geçen öz ýurusluklary nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan reformalarynyň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine köňüktürilýänligi hem resmi maglumatlardan nyktalýar. Şol bir wagtda Mahtumgulu Pragynyň awrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitik Artýom Ulunýanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günki ýol başçylary hem Mahtumgulynyň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi welikogo çelowieka s peçalnyj dostatçyno sudbuj типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарашсылык елларында Түркмен дәүләтенең өз айратын өсүш юлы белән барыянлыгы ва моның әһмиятенә Түркмен юлбашчылары тарафыннан изегдерли нықталыянлыгына үнсе чакып Түркменстанның хәзерге юлбашчыларының һәм яңа сөрәен бик халкыныш идеясын гечмесе шулсан да мәхтәм гөлинең дөредҗилегенә эсасланып милләтнең тарихи мәдәни кыйммәтлекләре аркылы дәлилләндермәк исләянлыгын белләди.
Разумеется, это будет использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Ýazyjy Aman Murat Bogaýewiň sözlerine göre Sowet döwründe döredilen Mahtumgulu adyndaky döwlet bayrağı garaşsyzlyk ýyllarynda halkara bayrağına öwrüldi. Emma soňky 10 ýylyň dowamında bu bayrak hiç kime berilmedi. Karasılık yıllarında Maktım Gulay'ın yeketek kitabı çap edildi. İmam Maktım Gulay'ın doğulanına 275 yılda olan 2008 yılda kitap çap etmekten dasarı Sena'nın genişliğin davaralan manlığını belirleyip Aman Murat Bugayev muna Maktım Gulay devlet derecesinde koyulayan hormatın peselmeğinin alamatı hükmünde karayar.
Sena'nın Maktım Gulay'a koyulayan hormat nişanın nitelikli değerlerinin alamatı.
Rejimin propaganda ideologiyasının Maktım Gulay'ın dörödücülüğünde devletçilik, kalkınış ve bütevlik ideyalarının çoğur filosofiyasının şuğun kuğun Türkmen cemiyetinin ötüşüne tesir yetirmegine peskilçilik berip geliyenliğini sensiler belli yerler. Aman Murat Bugayev'in pikirine göre Maktım Gulay'ın dörödücülüğüne cemiyette hasılı ehmiyet berilmek zerur.
Şuğun kuğun Maktım Gulay'ın Maktumul derecesine yaş nesledi, yaşul nesledi yetirmeli. Bir Maktumul hakkındaki yani ideolog soğukunu behetmeli, Maktumul'un dereceliğine yüzlenmeli. Sebebi, araştırılık yıllarında Maktumul'un dereceliğine öğrenmek bir türlü yatıkarlı mektep programmasında Maktumul'u öğrenliğe, belki söyleyen sağlık yeterlik bir yönü. Onu ruhnamanı okap, ruhnamı hakkında yetişen kullumlar Maktumul'un durumdan bir türlü bir haber adamlar mektep okulçularına yukarı mektep üniversitelerine ders veriyelim Atımur'un görücülüğü hakkında.
Resmi maklumatlara göre şu günler Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerliği tarafından tayarlanan gen meçverli bayramçılık davarları geçirilir. Şolsan'da müzeylerde sergiler açılıp payitahta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Havacıyımız güzel. Hormatlı dinleyiciler, biz de Türkmen sanını konstitusiya bilen bağlı sene başlanan temanı devam ettirip, Türkmen sanını kabul edilen son kanunlar rayetlere ne derecede bekitli, bu arada yerli yaşayıcılar neme pikir ediyarlar diyen mesele ünsünüzü çekmekçi. Bu arada Levaplı Havacıyımız Osman Harliyev'in tayarlan malumatını dinleyelim.
Türkmen sanının rayetlerinin yurdun baş kanununa karşı dürülü. Yöne ildeklerimizin ağlamasının konstitüsyon aradaki fikirlerinin kavat geleyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gerekkelinde onun işlemeyenliği. Kerdev, Hazırkar, Türkmen Avaz Seher'inin bir pensiyedaki yürüyüşü vakti söylediydi. Konstitüsyon, Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlayan yerde dördüsünün arası nokatlatır. Birisi olsa oturulan bölümün cümlelerden sonra sözlem Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitüsyonu kabul ediyor isteyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitüsyon Sayız Dağaman kasaylanan ve son tizara öz işini beş eden yokar Sovet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunku koşmacalar kaylanıp belde bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslahatı dinleyen katıl kanunu olmadık üyüşmelerini tarafından girildi. 2008 yıldaki büyüklü koşmacılar ve ülketmeler hem çol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Sonku koşmacıların hiçbirinde ehli halk referandumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istiyazmak hakikata layık gelir mi deyip sohbetleşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitlen yer, yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için mahsus olan adalatlı saylav, araçsız suç sisteması, söz ve metbuğa, görüşler ve yırnaklar geçirmek erkinliği, devletten araçsız siyasi partiler ve dengesizlik birleşikleri yok diye yürüyüş sohbetçimiz sözünün sonunda etti. Rozuklat ve devaklı tarih ve cemiyet öğrenç muallimi olsa Konstitüsyonun ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları bilip atlandırılandır mı? Onda hem 30 maddanın bağırdığını aydıp şeyle görünmezdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetkisi de doğru gücünde iş yerdi aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rivayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, diketmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitüsyon ovadan yöne cansız folyar kalır eriyor. Yöne onu doğru gücünü işletmeye vakit yetti deyip muhalim çözmekleşimize aitti. Yani her kadı kalkınmış etrafının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun gayetlerinin Kıbrıs için Konstitüsyon'un tekstinin el yeterli değer de günaydı şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 numus kadar deşir edilen Konstitüsyon'u bugün hiç yerden tapıp olanak. Deneştirmek için ruhlamanın 50 numus kadar deşir edilen de günü. Hazreti Devlet liderinin kitaplarının da 10 milyon nuskada neşe edilen deyini göz önünde tutsak, baş kanunun adır kımmatı şeyle tek mükadip oylananın duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayatların yurdun esası kanununu okap öğrenmeyini 10 sakları islat varmayan bulaymasın diyen fikir hem iddia oluyor. Her şeyin bolsa bugün bayram deyip yaşılı sökbetleşmiş sözüm devam etti. Halkınız var da anık bir rahat deyip bilecek değer vereyim. Türkmen halkı ağırlayır, tavır kanaatlı, rıskal hakkına kayır halk. Ruhu pederimiz Mahtumgulu Pragi'nin adı olsa, her birimizin yüreğimizin töründe, takım paykasayı vurulan sınırları kanımıza koşulup, onun bilen bile akıyar deyip sökbetleş yaşılıyımız sözün sonunda etti.
Siz havatçımız Osman Halil'in rahatlarla sökbetleşi esasında tayarlanan mağlumatını dinlediniz.
Rağayının şahriyet kulları onun doğduk mekanı Türkmen Zehra'da neye ilgi belleniyar?
Şahriyet kulları önkü geçen yıllardan bağla davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maktum Oluyen'in siyasi propaganda için kullanılıyandı gaydiliyar.
Sinçların köpüsü Maktum Oluyen'in şahriyetini hem de onun görüldüzlüğünü Türkmen hakimiyetler ürünlerinin siyasi propagandistik maksatlar için kullanıyandıklarına ediyarlar.
Maktum Olu Pırağı'nın yıl dönemini Oğan Türkmenlerine ahilli belleyerler.
Hazır Oğan Türkmenlere Maktum Olu'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli Astır programımızın bu saniyini Seyşembe günü aşkımat vakti olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinler bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar ünlü programımızı Xalqın Sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Rubrikamızın şu yedek sanını Aşgabatlı Sençi Qurbanyerli Töreyevin Türkmenistanın baş kanunu olan Konstitusiya baradaki qarayışlarını size ödürlemekçi. Qararsız Türkmenistanın Konstitusiyasının kabul edilmegine şuun 18 yıl bolly. Şolle urun içinde oňa bir näçe düzödüşler ýerdirildi. Emma häzir köwnäçe yurtda azat erkin jemgyýetçilik Römen eliyar deyip Qurban eli Töräf yadiyar. Gelini yerli sinçinin makalatının mazmununu kardeşim Murat Nur yerliden dinleyin.
Bizde 1992 yılda şol vaqtki Türkmenistanın yukarı sabiyeti bu meseleyen salatalışlığı koymani onu özleri çözdülür. Elbette ol kanun hedirki meclisteki yalı bırakızdan kabul edilmen onu karşı çıkan deputatlarım olupdu. Yönü onları barmak basıp sanaymalı. Konstitusiya 8 bölümden ve 116 maddeden ibaret bolýar. Bu kanunla prezidenti berilen hukuklar diýen uludy. Häkimlerden başlap sud we prokuratura edarlarynyň başlyklary halk tarabından saýlanman, iki adam isleýän bellenmegi ýurtda totalitar rejimiň döremegine getirýär. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik we dünýäw döwlet diýen düşünje aradan aýrylyp, hakykat ýüzünde Türkmenistan totalitar ýapyk döwlet urulýar. Bu hem Türkmenistanyň bir näçe ýyllaryň dowamyna sebitde syýasatda, ykdysadyýetde, ilimde, medeniýetde we sunuwatda ideallyk döwletleriň biri bolmagyny Hem de adam hukuklarının ve beylik etdiki milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adat hukuklarının depelenmeyine getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu hükmünde yürüdülüyen dünya sanavının öngdeki Katarlarına düşüyor. Konstitusiya girdilen ilkinci ütköşme 1995 ile Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kurulmasında bir taraflık yolunu taylanlığını car etmeye gülen bağlanışı kıldır. Şol yılın ayağında Konstitusiya'nın birinci maddesinde şeyle ütköşmeler girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü iyidir. Sonraki girdilen koşmaçaların hemisi yeniyalı yurdu qara tümlüge taraf gönüktürüyar. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatda olup geçen 9. halk maslahatında Saparmurat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vazifesinde tasdiklanmağı Konstitusiyanın 3. babının 55. maddesinde ütköşmeler girdilmegine getiriyar. Kanunun 1. redaksiyasında ol madde şeyle veriliyardı. Türkmenistan grajdany bolan ýaşy 40dan pes bolmadyk Türkmenistanda ýaşaýan her bir türkmen prezident bolup biler. Şol dur adam ýyzlaryna 2 möhletden artyk prezident bolup bilmez. 2000-nji ýylyň başynda girdilen ütköşmede bolsa, prezidentligi amtlaýan raýatyň ýaşy 40dan 70-e çenli bolmalygy we ol raýat 5 ýyl möhletli ýetirli prezident bolmak hukugynyň berilýändigini görkezilýär. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarından soň Şol ýylyň 30-njy dekabrynda Nowatdan Naşar halk maslahaty çağırylýar. Şol maslahatda hem konstitusiýanyň 4-njy maddasyna üýtgeşme girdiler. Konstitusiýanyň 1-nji redaksiýasynda bu maddada döwlet häkimiýeti kanun çykarjy häkimiýeti, ýerine ýetirjy häkimiýeti we suw häkimiýeti bölünýär diýilip berilen bolsa, täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanyş sistemasynyň şahalary üçlükden dörtlüge getirilýär. Halk maslahaty hem işe işleyen guruma awurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanyşy öňküden bir puk dolanýar. Şol maslahatda halk tarabından wekilçilik funksiýasy berilmedik adamlar Cinayet Kodeksine ömürlük ceza çäýerlerini girdirmek barada kanun tasdiklaýarlar. Konstitusiýanyň 2005-nji ýylda redaksiýasynyň 60-njy maddasynda prezidentiň wezipeti hakyna aýdylýar. Şol maddanyň 2-nji abzasynda şeýle setirler bar. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýansa onuň ygtyýarlary mejlisiň başlygyna geçýär. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlarynyň mejlisiň başlygyna geçen gününden başlap 2 aýdan giýjä goýulman geçirilmelidir. Emma 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda taparmanatyň ýazgy ýogalanyna konstitusiýanyň bu maddasy doly işlemeýär. Aljyranly ýagdaýy düşen hökümet agdalary şol wagtky mejlisiň başlygy Öwedgelli Ataýewiň jinayeti çekilmegi bilen onuň ýerine ýetirmeli funksiýasyny mejlisiň ornatarlary Akçyn Ulberdiýewa we Kakawa Ilyasowa geçirmän, onu ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gurbanguly Berdimuhammedow ananylýar. Ýazylmadyk kanun etasynda prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji täze prezidentlik saýlawyna gatnaşýar we altsan beýatdaşlaryň arasynda ýeňiji bolup wezipe gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolandan soň ilki bilen onuň teklibi esasynda konstitusiýanyň bir näçe maddalaryna düzelýiş girdiler. Olaryň esaslarynyň biri ýokarda aýdylyp geçilen kanunyň 4-nji maddasydyr. Bu öňki redaksiýadaky 60-njy madda täze düzelýişden soň kabul edilen 58-nji maddasydyr. Onda şeýle diýilýär. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir tebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onda prezident saýlanýança döwlet topluluk geňeşiniň çözgüde esasynda Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne ýüklenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji prezidentlige dalaşgar bolup bilmez. Belläp geçmeli ýeri maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryna gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadyny baratdyr. Onuň iň soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarabynan 2008-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tasdiklandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esasy maddalary düzelişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralajak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhletde 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzelişe girdimelidir. Diňe şol düzelüş geljekde Türkmenistanda döreýjek diktaturanyň öňüne alyp biler.
Siz Türkmenistanly yerli sinçi, Gurban yerli töreýewin garaýyşlary bilen tanşyrlyňyz. Hormatly dinleýijiler, halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýatladyýar. Öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy biziň hat email belgisi azathabar.org email adresimize iberip bilersiňiz. Indi bolsa sermaýa goýumlara Türkmenistanyna amatly şertler döredilýärmi diýen tema geçmekçi. Ýaşulyň maslahatyny eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň ykdysadyýetine söwda we sanagat, azyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgat, karz puly, maýa goýum we tebitleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir türli işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berildi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan sermayanyň möçberiniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamasan Marple Crowd Analytics barlaglar merkezi her ýurda sermaýa ýatyrma oruna döredilen şertler bilen wagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany sermaýa ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Arada giňşeň maglumatlar kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytik barlaglar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyny taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hutuhan dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara tyýin berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz ýurtlaryň hatarına da Türkmenistan, Myanmardan, Somaliýadan, Demirgazyk Koreýadan we Kongodan soň 5-nji ýerine goýulypdyr. Maplecroft Analytik Barlaglar Merkeziniň jemgeçilik gatnaşyklary boýunça bölüminiň müdiri Jason McGowan biznes üçin howplara baha berilende bu yurtların siyasi we kanunçuluk ýagdaýlary bilen baglanşykly 20 töweregi meselelerin gödeňinde tutulýanlygyny aýtdy.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different
Bizin The Legal and Regulatory Environment Index adly hasabatymyz köp meselelerini gödeňinde tutýan hasabat. Ol biznesdäki töwekkülçülükler bilen baglanşykly 20 tane dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara olsa kanunun hükümranlığı, suut hakimiyetinin garaştırlığı, biznesin erkinliği ve korrupsiya, investorların goruğu, emlak hukuklarına hormat koyulşu, zähmet hukuklarının goruluşu yali bir giden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz guramasının, Birleşen Milletler guraması, Dünya Bankı, Halkara Zähmet guraması, Dünya Sağlık guraması yali bir giden avraylı halkara guramalarının maglumatlarına salgılanıp tayyarlayan bu hasabatlarının dürlü yurtlardaki, Şoltanla Türkmenistan'daki biznesin hukuksuzluğuna baha vermekte ulu rol oynayanlığını aitti. Iqtisadiyat uğrundan bilermen Anadurdu Hajiyev, Türkmenistan'da biznesin esası prinsiplerini hukupasını oyan, şular yali tövokkölçülüklerin saklanyan halatını Dine bir içerki bazar katnaşıklarının değil, eğitim daşarkı iktisadi katnaşıklarının hem ötüp bilmeyecektiğini belledi. Hajiyev, 2011-2030 yıllar aralığı üçün kabul edilen sosyal iktisadi ötüş oyuncu milli programmanın belli bir derecede Niyazov'un dövründe kabul edilen kabar programmaları yaatla diyanlığına idiyar.
До Бердымухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Бердымухамедовтен ён Ниязов һәм дөрле хиле программалары игълан итепти. Мисал өчен 10 еллык аваданчылык программасы дигән яле бер гыдән программалар кабул ителепти. Ниязовның юрды долондырган 20 елның дәвамына халыкка шунча вадалар берилди. Яны ул вадалардан һеч бире yerine yetirilmedi. Менин көгүлмө болмаса, Бердымухамедов һәм халыкка вадалары бермек programmaları kavul etmek ve hemmedat gulale ulluk bolor diymek gülen edil şol Niyazov'un yüren yolu bilen var yar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что все будет благополучно.
Kevr bilermenler Türkmenistan'ın iktisadiyetine devam ediyen durgunluğu bazar iktisadiyetine geçiş prosesinin uzaklaştırılmağının sebep bolyanlığına idiyarlar. Onların fikriçe bazar iktisadiyetine geçmek prosesinin uzaklaştırılmağının sebebi olsa bu urda alınıp varlayan devlet siyaseti bilen bağlanışıklı. Her bir devletin iktisadiyetinin siyasi çözgütlere bağlıdığını bellemek bilen bilermen Anadurdu Hajiyev şeyle deydi.
Есть одного из пролетарских лидеров Ленина такие слова, что экономика это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлерінен бері Ленинне шейлі сөздер бар. Яғни ол иқтисадият сиясатының жемдегі көрінісідір дейптір. Мен бұл сөзді көтермек білен Түркменстанда саяси хакимиеттің діңі бір адамның еліне жемленгенін айтасым келер. Шол адам хем иқтисадиятта нәм етмелігіне бұйрық берер. Yöne bu meseleler barada iktisadiyetçiler ve onun oponentleri gurrun etmeli ve şolar hem çözmeli. Sonku vaqtlar Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşarkı devletler ile öz katlaşıklarını yığcamlaştırıp, iktisadi pudoktaki hizmetdaşlıkları hem gurrundurmağa çalışıyarlar. Yurdun Gündoğan regionundaki gaz yataklarını özleştirmekte Hıtay'ın kampanyalarının Türkmenistan ile kontrakt bağlaşmağı, bunun aşarı Germanya'nın Erveye kampanyasının hem Kaspi Denizindeki gaz yataklarından birini özleştirmeye ruhsat almağı yalı vakaları resmi Aşgabat oyun hizmettaşlıkların yolu koyulma hükmüne hayatet denir yer.
Kardeşim Allah'ım rahat rahim. Hormatly dinleyijiler, Nurta Türkmenistanyna jemgyýetçilik transport sürjülerini öýdülerini alyp başy, jemgyýetçilik transportynyň halka hyzmat edişi barada yerli ýaşaýjylaryň biri bilen habarçymyz Sultana Çelwanyň geçeni söhbetdeşigini diqqatiňizde öýdürlemekçi. Gün wataryň ösen ýurtlaryna awtobuslaryň sürjüleri, poçtalaryň işgärleri tertip düzgüne gözegçilik edýän polisiýa ýaly hökümet işgärleri İlata hizmet edip başlamadınan öň yürüti terbiyeçilik seminarlaryna atnaşdyrýarlar. Şeýle işde öz müşterilerine gödök darayanlar köplenç işsiz galýar. Türkmenistanyň ýagdaýyna ähli.
Lewak bulaýatynyň aşgabada gezilen jelen läle diýenden öz şaýat dolan wakasy barada şeýle gurrun berdi.
Men aşgaba şäherine gezilen jeldim. 16 awtobusa mindim birinji parkyň ýanyndan. Sonda Aisha Fiori qatı xalqı bir xeyri xidmat edişin mene xalamadım.
Siz 16 avtobusu minib paysi uğur boyunca yürüdünüz?
Men tek evladarına taraf uğurdum.
Sonra yolcu avtobuslarında halka hizmet edilsinden sen neyle oldun?
Ben neyle oldum? Ben aydırılacak hemmesi deyip. Yine şoşo gerek ben şunu kalamadım. Onunla neylerler, bununla neylerler deyip. Ama başka vilayetlerden otağa girmeyene girmeli de eliyel düşünce bağda. Ben birinci yedek kavat geldim. Ben onun yolunu yemedim o kavat derim o.
Ne ahilek yada yüze çıktı?
Ben şu her yedek durul olurdu, durundu. Bilem o bir kısansı aynen onu da durundur da görülmedim. Sevuşlu ben sevunup şey diyordu. Ben şu erkek adamı sevuşum, sevuk yada. Neyme bir mine doğruymasam ağzımı da bilem o şu dağıtları. Evet ağzına ağak gelse dağıt ya, kara gelse dağıt ya. Şatlar geldi dedi, şatlar tuttu dedi. Benim hemen kaharım geldi. Ödümle vefilayetinden o zaman yok istiydi şuğururum. Bir gelir mihmalara bir sıyırlı hurma toyulur. Bir bizimki yarım bir paytası gezmeye geliyiz. Şey deyip aysara ben beni yaman yokuş gördüm. Halkım bir şey sesini çıkarman dur. Ahir benim çıkarman şoför. Sen ne birin emekten bu köpçülüğün içinde iyi değil mi? Halkın içinde her şeyle adam var deysem. Ay ne mi deyseler bir eri ve deyseler meş işimden kovarlar da deyip ne şey dedi. Sayın benim sesimi çıkarmadım deyip.
Yol açsak da olsun içinde yol açılır ken mi de?
Ken içi de oğlu, oğlu vato öğlen 6-7 teorik de her gün işten çıkıp öğüne var ya nakti.
Ne sonra, sizden nasıl sonun karşısına gurulan adam tapılmadı mı?
Samır samır ihtiyarı da iştirip aydı bilen okulur da.
Siz aşağı şehrinde gidelim size olun oldu. Böyle ki avtoğulları da minip düşündüğünüz başka marşrutlar boyunca. Şu yol açı avtoğullarının halka hizmet edilsinde başka neyle kimçilikler gözeyildi?
Yok, hafta oğlan yürüyüşü koyu mene kadarımı kadiyen. Yani öyle içinde yaşamam sonra kâvat geliyen de. Bunun devamında mudama olmasa da işe gidilecek vakti. Şöyle işten boşak geliyakarlar, dıklaşıp. Ama şu yağdayları gördüm.
Şu yol olsa hafta oğlanın içinde arasaçılık yağdaylar ne ahilek?
Yok, hafta oğlar arası. Ama söz yok. Değer hafta oğlar veriliptir. Adamlarım ağını düşünceli, yaşlar durup yaşlara yer veriyor. Onsunun ben ne ayıladım, ben şu birinci yedek şu şoförün şu nyalıyı nimesine kavat geldim de. Elbette şu terveçlik işi geçirildi, şu olamam için de hayat kovulurdu.
Şimdi siz itiraptın asılacağına gelince gelipsiniz, şu itiraplarda yol açı avtoğullarının katlığı ne ahile, halka hizmet edilse itiraplarda ne ahile?
Teğer avtoğullar verildi, itirabına avtoğullar kovulattın ya, elbette ben onu milk görüm yok, yöne kovul önküden. Onu her kim neyime taksa, ben yada da adet dedindi, avtoğullar verildi, her neyime dayhan ulaşıklara. Sürücülüğüm arasında şu dağıtlar bir terveçli işler geçirilse, paytağıtımızdan din. Gelmene hemme kişinin hakkı ama hukuku ama.
Siz havaçıyımız Sultan Açılvan'ın için sühutuşunu dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 866 18 50 45. Kaytalayar 8-66-18-50-45 Adatlık Radyosu Gece Unni sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler, kıyısı saatli hareket etmeden son öz gepleşiklerimizi devam ettirir. Adatlık tolkunlarından ayrılmağın.